саған. Амашқа ақын қосқан абағана болғанда тұғырымды чер бақтаған. Мұз жалы жоқ еркекке ұлылықты үйретуді солардан мен жастаған.
Өйе!
Ұлт намысын есімде қақтаймын деп нәзіктік жақтарынан кем қақпарам. Өзсене үшкен ұсақсыз бұрт кетіп дау керен қайып секімді сергек барам. Қарамдап тәрлікқа қарар болса, әйел мінезді еркектер бен бастаған, ер мінезді әйелдер ел бастаған. Ал бәріңді ізгілікке бастап алла, көңілдерің ұқсасын ақшағарға. Күйеуіңді мұн дертіп келмепсің деп иран айтпайын құрдастағанға. Жақ жер болса жалғыз жарым жібермесе қазағын қой боп жатыр астанаңда. Ұлыстарға келген соң төртінші деп мен дәріме алаңсыз астанамда. Әкеден мен бас жаққа қарап қалды жігітім отағасым баспанамда. Келін келе алмайтын не болыпты, Гүлсінайдай жоқ менің жас баламда. Бәріміздің езілді жүрегіміз Гүлсінай жас баласын тастағанда. Аминді сіздер жаққа оралайы арқынын ұғаспаушы ем қашқанаңға. Жандар беткен айтылды ақының бар жақында отау дәнін тастануында. Әргедегі бәйгеден қалып қалу зор өкініш жәкінде яқтабанға. Кім біледі айтысқа бармайсың деп жас кенжеге қиғылық бастағанға. Жалғыз келген жәмиға жарай деген жандарды кенжегінен аттағанда ғой. Ау, бісмілла, Алла ақыл берсін деген. Сәлемімді туысқа ершін деген. Арқаға келіп қалдым бас қалдырып, ибалы қыз секімді төркін деген. Балғын бек ірілақпен бейдарыстай, ағаларым шегірен шертін деген. Иран қайып секімді ақындардан ағайын елерденің көрсін деген. Бұл жақтың қайтақыны кезігеттеп жеткенше жетігінде желтін деген. Алдымнан ойламаған сен қапеттің сарғызып санаспайын көркінменен. Келін жетке кел болған тәләйлісің біз жүгіл айтсасын кемпірменен. Жүрсің қыпжақ болғанда сенде қыпжақ әріптесі талдақсың еркінменен. Қазақтың мақалына мойындадым зердеді ақыл айтқан зеркінменен. Қазекем қазан жақта ес сапайдын өзіңнің бір тұмсың болсын деген.
Ай жаным қажам, қажам сәнің қағыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Сағанда қол ұшын береді ғой, қазылықта отыр ғой паризамыз. Айтылса ақындардың дәмді жыры, жүрсіннің өмірдегі бар қызығы. Осыны көре алмайтын кейбір жанның кеудесінде ағайын бар қызығы. Жүрсін ағам сен үшін қуанады. Сен үшін де толғиды қан қызуы. Сырт келбеті суық боп көрінгенмен бұл жүкеннің жүрегі мәңгі жылы. Бізді ойласа есінен шығып кетеді үйдегі ұл қызы мен жар қызығы. Жүрсінде жүйріктерді алалау жоқ әр ақын Ермановтың жалғыз ұлы. Әңгімеңді айтпадың сағындырған. Қыз деп едің өлеңін лағыл қылған. Мен ешқашан әйелмен ұрыспаймын. Ондайлардан жамиға жаным құрбан. Мен жүрсіннің кішкентай інісімін, әйелім көзіменен бағындырған ай. Ай тірілтіп бермесе де өлгеніңді, жандырып берген қайтып сөнгеніңді. Ағайын тәуелсіздік емесе де жырменен жуып берген жөргегіңді. Мен бүгін мақтанышпен айта аламын ағылыммен 20 жасқа келгеніңді. 20 минут ішінде айта алмаспыз 20 жылдың ішінде көргеніңді айт. Мен ақын едім жүректен, тұйғыным жырдың тілеткен. Тұлпарым жырдың шаптырсам, жабығын жауым жібектен. Алқалап келген аласын, беттіріп бері қарасын. Үш бақытыңды жеткізер, үш бақытыңды айтайын. Бабамның тілі діңгегім, адамның тілі тірегім. Отаным сенің жүрегім, осы шебін Алладан таң атқанша тіледім. Шетілді шетіл болса да, иесіз жатса тек торлы. Айдым шалғар болса да, ақылғазы жоқ көз торлы. Ел баланы алып жатса да, егемендігі жоқ ел торлы. Данышпан дана болса да, елінен безген ел торлы. Ал енді сенің қазағым, ал енді сенің қазағым. Тәубәде бүгін тәубәде. Ұлан қайыр жерің бар, асу асу белің бар, айында шалқар көлің бар, егеменді елің бар, ел басқарар елің бар, көтерген қазақ еңсеңді, кешегі көрген желтоқсан қырғының болсын ең соңғы айы. Сен сынасаң біреуді, қосылып мен де сынаймын. Сен жылама жаныңа, сен жыласаң егер де, қосылып мен де жылаймын. Сен ұнасаң қазыға, сөзсіз мен де ұнаймын. Сен құласаң айтсаң, қосылып мен де құлаймын. Құламауыңды сондықтан, тәңірден бүгін сұраймын. Анау мынау дегенмен, қолында ой барлығы жаратқан жалғыз Құдайдың айы.
Ай әріптес, сен де мен де жыламайық, тек Алладан амандық сұранайық. Құдай ау аузын еткен жаман еді, баянсыз қамдық ұсап құламайық. Ау ең әуелі қазағым, жүрсін аман балаңнан қазақ есі бұрқыраған. Жүгіріңнің інісі едім деп отырсың, әзілің бастарды ғой шымшылаған. Жүгіріңше көзбен әйел басқарам дей, бұл сезіме сүйегім сарқыраған. Үйдегі жеңешеңіз естік қойып, даладаға жүрмесін жүрсін ағаңдай. Ау ер жігіт табысымен табар бақты, биігін білігімен аларнақты. Жүрсіндей ағам болса арман бар ма? Әр сөзі менің нағыз санамдашы. Алдыдан шығатығын ағамыз жоқ, келгенде көбісізді алаңдатты. Қамақты ұндап сұрап, ұндап ішіп, орысша жанымызға жаман басты. Атамұра айтысын аспандасын, анасыз тірлігім қараңғасты. Жүрсін ағам айтысын бәлкілегі сам бұтақтар күршігін таяңдашты. Анасын айтысымды өркендетіп, алаштың абыройын алаулатты. Ағайым менде енді арман бар ма? Құным жаман болса да жағам жақсы, өзім жаман болсам да ағам жақсы. Ау ешкімде ұмытпайды желтоқсанды, желтоқсандағы қарды желтоқсанды. Қайрат ербол кекімді қаһармандар қыршынынан қиылып ер тастанды. Ләззаттай қыздарымыз тепкі көріп ыссық жасы кірпігін өртеп қанды. Жерім деп тең түргендер жер жақтанып, елім деп еңіреген ер тоқталды. Халықтың қарғысына ұшыраған тереңіне батырден кей соққарды. Жанарларда құлданып жанар қаулар жүректерде өшкінтін жер сақталды. Желтоқсанның жемісін көрді бүгін азаттық алаңында еркек қалды. Кек құлыңның танған жоқ қаны бекер көк руының астына ел тоқталды. 20 жылдық тойлары құтты болсын, тәуелсіздік таңында ел сақталды. Қазан бүлік болғанмен қайғысы бір, қазақтың мақсат мұраты ортақ. Ал даласында жайқалтып күріш тікті, иваны барғалыққа ырыс тікті. Күздегі күреңдердің ізі қалған білтелі талан мынау күміс тікті. Күгін көздер көк туын баспандатып, ұраның ұлықтасын ұлыс тікті. бір жерінен көмір мұнай мырыш шықты, бір жерінен алтын темір күміс шықты. Алтын көрсе пенішке жолдан таяқ кешектің көз аларып ұрыс шықты. Солардың бәрін емес қалқымдаған тек қана тілегім тыныш шықты ғой. Ал жырма тек қылсам тіршілікті, ой өсіп сана сергіп тіл шынықты. Осыншама сыйлаған мол бақытты Раббыма ұмытқан жоқ құлшылықты. Айтылды қобыланды батыр бабаң, ұлт намысын көтеріп тұл тігіпті. Қажым қандай балуан атаң сенің алаш ұлы болған шын сүйікті. Сарбекпидің бас терісін сыпырғанда төрт мұхит алты ұрлық сілкініпті. Өзіңде кеш сәулеттің ұлы екенсің, мінекей маңдайыңды күн сүйіпті. Жолықтырған мен неткен бақыт дедім, асылдардан қап қойған бір сынықты. Түйеден түймедей құмалақ қап, балуаннан бармақтай ұлқы ұлттың.
Айқында бұлда жаңыға ерлеп едің, өлең айт тек қана терлеп едің. Тегіме қайта-қайта тиіп едің, Қытайдың сөзі сөйлеп келмеп едің. Неге сонша таңғалдың сар адамға, мұндай бір берілмейді әр адамға? Негізі мен сұрсұлу жігітпін ғой, мысалы деп мынаған балағанда, бойлары бірақ қарып көзі қызық, сенің жерлестеріңе қарағанда ай. Ай қызыл тілді қыздырып есеп көріп, батылдығым батырдан бекер болып, қарғай бұл шашылып тағдыр айдап, әлемнің әр қиырын мекендедік. Зар заманның кесірі көрінсегер, бабасына баласы бөтен болып, бармақтай деп сен маған тиісіп тұрсың. Менің осы тұлғама секемденіп, бұл бармақтың қадірін білмейді ғой, әйтпесе соқтық басын бекергеніп, бармақтай бақытымыз болмағанда таубай тәуелсіздікке жетер ме едік ай. Ай болмасыған несіне таласайық, қандасың болсаң рас шарасайық. Айтсың президенті жүрсін Ерман, бір сөз айтсаң естесің ағасайық. Жүрсін ағам тоқта деп тұрмай тұрып, өзімізде уақытпен санасайық. Өз еркімен қараған парламентте еркімізден біз дағы қарасайық. Осылай еңбегімді ескен болды, елмен бірге бақытқа жеткен болды. Екінші сайлауға өткен жандай, екінші айналымға өткен болды. Екінші айналымға өтпесек те, Бекболаттай абыроймен кеткен болды.
Ал ағайын қыранындай қалықтайық, біз неге жүйрігіндей жарыспайық? Басқаларды көзінен қаспамаған, әйелдің ісін қымсаң арыспайық, баяғыдай түбілісіп деген екен бас жаққа барыспайық. Екемізді өзгелермен алыспайық, одан сөздегімізді анықта кетпай. Ал сөзімді тыңдасаңшы тұра шақпай, мамағашты айланған жуасақпай, түріңді де бойыңды да әзіз дедім, жігітке мұндай қалдың құнасақ жай. Сүйегіңнен тектілік үзілмесін, тілеуімді білдірем кіне сақпай. Балуаннан бармақтай сен болғанда, сенің балаң болады ау шына шақпай ай. Ал мынау неге кетуге асығады, қабыты қарабайын шәшіреді. Ақын деген оқсамас парламентке, халыққа тарқымызды сапырады. Парламентке еркімізбен қарайық деп, бұл өзі басшылыққа басырады. Ол рас парламентке тарап кетсек, сайлауға өзі қайта
шақырады. Айтысы сөз бастаған Беренбай Күзембай қабағаларында. 5-9-7-10. Жәнеде дәулет бұрынғыдай 10.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Қытайдың келген ақын қыз Жәмиға дәулетпен астаналық Иранғай Күзембайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.